Александр Лукашенко перадаў самае цёплае пажаданні папе Бенедыкту XVI і паведаміў, што дзяржава ўзяла курс на супрацоўніцтва з каталіцкім касцёлам. Кіраўнік дзяржавы агучыў гэта сёння на сустрэчы з апостальскім нунцыем у Беларусі арцыбіскупам Клаўдыё Гуджыроці, паведамляе Белта. Усе тыя планы, якія мы намячалі, размаўляючы з папам, мы практычна рэалізавалі. Застаўся адзін крок. Ідзе падрыхтоўка пагаднення, і мы поўныя рашучасці яго рэалізаваць, паведаміў прэзідэнт. Александр Лукашэнка ўзгадаў сваё ўчарашняе выказванне адносна таго, што каталіцкі касцёл павінен больш актыўна ўдзельнічаць у наладжванні адносін Беларусі з заходняй Еўропай. Некаторыя гэта ўспрынялі як нейкі папрок прэзідэнта ў адрас папы Рымскага. Паверце, я нікога не хацеў папракаць і нават не хацеў ні патрабаваць, ні прасіць, сказаў кіраўнік дзяржавы. Я ведаю, што папа Рымскі, добра разбіраючыся ў палітыцы, ведае, што адбываецца на тэрыторыі Беларусі і выдатна разумее, што тыя тысячы католікаў, якія жывуць тут, маюць патрэбу ў яго штодзённай падтрымцы і абароне. Я думаю, што недалёкі той дзень, калі папа Рымскі можа сустрэцца ў Беларусі са сваімі прыхільнікамі. Мы будзем рады бачыць яго. Мы ў гэтым напрамку павінны працаваць і з нашым патрыярхам. Мы вядзем гэту працу. Думаю, мы тут можам выпрацаваць добрыя схемы і правесці добрыя мерапрыемствы, якія паслужаць умацаванню не толькі каталіцтва, але і ўсёй паствы, і праваслаўнай, і каталіцкай, і іншых на тэрыторыі Беларусі, сказаў Лукашэнка. У сваю чаргу арцыбіскуп Гуджыроці запэўніў прэзідэнта, што папа мае глыбокую любоў і прыхільнасць у адносінах да Беларусі. Вельмі рады таму, што вы ведаеце пра тую штодзённую працу, якую мы ажыццяўляем па спрыянні міру, справядлівасці і кантактаў, адзначыў апостальскі нунцый.